Того вечора, коли я вперше прийшов до Гетсбі, я був, напевно, одним з небагатьох запрошених гостей. Туди не чекали запрошень, туди приїздили самі. Сідали в машину, їхали на Лонг-Айленд і врешті опинялись у Гетсбі. Хто-небудь з присутніх знайомив новоприбулих з господарем, і потім кожен поводився так, як заведено поводитися в парку розваг. А траплялося, що гості приїздили і від'їздили, так і не познайомившись із господарем. Простодушність, що приводила їх сюди, вже сама по собі правила за вхідний квиток. Але мене було запрошено за всіма правилами етикету. Вранці в суботу шофер у сіро-блакитній лівреї з'явився на газоні перед моїм будинком і вручив мені напрочуд церемонне послання від свого хазяїна. Містер Гетсбі писав, що вважатиме за велику честь для себе, якщо я завітаю до нього на скромну вечірку. Він, мовляв, не раз бачив мене здалеку і давно збирався зробити мені візит, але прикрий збіг обставин завадив йому здійснити цей намір. І розгонистий підпис – Джей Гетсбі. Вдягнувшись у білий фланелевий костюм, я на початку восьмої перейшов до Гетсбі в сад і зразу ж почув себе досить ніяково у вирі незнайомих мені людей, хоч тут і там я часом помічав обличчя, що їх не раз бачив у приміському поїзді. Мені відразу впало в око, як багато молодих англійців вкраплено в той натовп. Всі вони були добре вдягнені, всі мали трішечки голодний вигляд, і всі неголосно й поважно розмовляли із солідними, заможними американцями. Я вирішив, що вони щось продають – акції чи страхові поліси, чи автомобілі. В усякому разі видно було, що запах великих і легких грошей дражнить їхній нюх, викликаючи впевненість, що кількох вдало дібраних переконливих слів вистачить, щоб ті гроші перекочували до їхньої кишені. Прийшовши, я передусім спробував розшукати господаря. Але ті двоє чи троє гостей, у яких я питав, чи не знають вони, де його можна знайти, витріщалися на мене так здивовано і так енергійно запевняли мене в своїй цілковитій неспроможності дати відповідь, що я поплентався до столу з коктейлями, єдиного місця в саду для самотнього гостя, який не хоче виглядати неприкаяним і зайвим. Певно, я б напився там до п'яну просто від збентеження, якби з будинку не вийшла Джордан Бейкер. Вона зупинилася над мармуровими сходами і, злегка відхилившись назад, із зневажливою цікавістю подивилась униз, на натовп у саду. Я не знав, зрадіє вона моїй появі чи ні, але мені конче треба було за когось учепитися, бо я вже відчував, що от-от почну заводити панібратські балачки з випадковими перехожими. Кинувшись до сходів, я загорлав «Добрий вечір!» так голосно, що вигук мій, здавалося, луною озвався в найвіддаленіших куточках саду. «Я так і думала, що зустріну вас тут», – неуважливо мовила Джордан, коли я вибіг сходами до неї. «Адже ви казали, що мешкаєте поряд з…» Вона злегка притримала мою руку на знак того, що за хвилину приділить мені увагу, і запитально подивилась на двох дівчат в однакових жовтих сукнях, що зупинилися біля підніжжя сходів. «Добрий вечір!» – вигукнули дівчата разом. «Як прикро, що ви програли!» Ішлося про змагання з гольфу. Минулого тижня Джордан програла фінальну зустріч. «Ви нас не впізнаєте», – сказала одна з дівчат у жовтому вбранні. «Ми з вами познайомилися тут з місяць тому». «У вас тоді волосся було іншого кольору», – відказала Джордан. Я аж здригнувся, але дівчата вже пішли далі, і зауваження її міг почути лише місяць, який з'явився явно передчасно, очевидно, з кошика із закусками, привезеного запобігливим постачальником. Джордан просунула свою золотаву тонку руку під мою, і, спустившись сходами, ми пішли бродити садом. З напівтемряви назустріч нам випливла таця з коктейлями, і ми з келихами в руках підсіли до столика, за яким уже вмостилися ті двоє дівчат у жовтому, і троє чоловіків, кожен з яких був нам відрекомендований як містер Мимр.